Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo je li moguće udovoljiti nekim zahtjevima u Federaciji Bosne i Hercegovine i preustrojiti sadašnju teritorijalnu organizaciju, a da se pri tome ne stvori domino efekt i svi krenu u svom nacionalnom jatu. Kakve posljedice na hrvatske dužnosnike može imati objava proizvođača Mercedesa Daimler-Benz da je u 8 godina sa skoro 5 miliona eura podmićivao tamošnje političare? Te zašto Srbija od Sjedinjenih Američkih Država traži Petera Egnera, bivšeg gestapovca u Beogradu? Podsjetit ćemo naravno i na veliki kršćanski praznik, Uskrs.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Godinama se već u Bosni i Hercegovini priča o potrebi ustavnih promjena. Političari su u potpunom raskoraku oko toga što treba mijenjati. Jedno je činjenica. Dejtonska Bosna ima državni ustroj nepoznat među modernim političkim uređenjima, pa čak ni među teorijama državnih uređenja uopšte. Pored toga, Federacija Bosne i Hercegovine, jedan od dva entiteta, trenutno je najskuplje organizirana cjelina neke zemlje. Svaki od 10 kantona ima vladu, ministre, pomoćnike, zamjenike, skupštine, zastupnike, prateću administraciju, vozače, portire i tako redom do brojke više hiljada činovnika koji koštaju milione maraka. Jednostavna računica pokazuje da bi minimalnom reorganizacijom federacija mogla godišnje uštediti 2,5 milijarde konvertibilnih maraka. Slušate Dženanu Halimović.
Unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine uspostavljeno Dejtonskim mirovnim sporazumom sastoji se od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, dok u Republici Srpskoj postoje dva nivoa vlasti, lokalni odnosno općinski sa pratećim vijećem i entitetski sa dvodobnom skupštinom, federacija je organizovana mnogo komplikovanije. Svaka opština ima svoje vijeće, potom 10 kantona sa po 10 vlada, 10 skupština pa do entitetske vlade i dvodomnog parlamenta. Ovakvom uređenju federacije kumovao je Vašingtonski sporazum, potpisan 1994. godine, kojim su uz dogovor tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice Herceg Bosne okončana neprijateljstva između armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, te uspostavljena administrativna podjela kakva postoji i danas. Konačno razgraničenje uslijedilo je daljnjim mučnim i teškim pregovorima koji su kulminirali u najmanju ruku nelogičnom podjelom. Ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka.
Jer se, nažalost, opet vodilo računa kako da se postigne većinski pripadnost Bošnjaka ili Hrvata. Nakon svih velikih natezanja je napravljena ovakva situacija kako je napravljena, da bi se vrlo brzo pokazalo da to ne odgovara onim suštinskim, ekonomskim, saobraćajnim, tradicionalnim i drugim kriterijima.
16 godina kasnije došlo i do prvih zahtjeva za ono što građani smatraju logičnim pripajanjem centrima kojima su gravitirali i prije rata. Pa tako, nakon što je zahtjev Volva za pripajanje Sarajevskom kantonu, od koga je udaljen svega 40 km, a od administrativnog sjedišta u Zenici više od 100, poprimilo ozbiljnu dimenziju, Federaciju Bosne i Hercegovine počeo je nagrizati problem unutrašnjeg preustroja, odnosno pokretanja novih zahtjeva za drugačijom vrstom organizacije kantona. Iako bi u središtu pažnje trebala biti organizacija po ekonomskom principu, u mogućnosti preustroja ponovno je prisutan nacionalni kriterij, smatra zastupnik Hrvatske seljačke stranke u federalnom parlamentu Ante Čolak. Prepreka preustroju federacije po principu regija, čime bi se ukinuli kantoni, nema, osim što to nacionalne elite ne žele.
I sve ono što je iole državna nadležnost, a sad je u federalnoj nadležnosti, ustavnim zakonom prenijet na institucije Bosne i Hercegovine, a ono što su kantone uzurpirali od lokalnih vlasti u smislu nadležnosti i prihoda, vratiti, kapacitirati lokalne vlasti te regije ovako osmišljene bi imale samo prenesene nadležnosti. I na taj način bi se u federaciji na godišnjoj razini uštedilo 2,5 milijarde maraka.
Preustroj federacije ima udjela i na sistem odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine, no to se pitanje, tvrdi Čolak, može bezbolno riješiti.
S obzirom da ne bi bilo federacije, federacije ne bi bilo entitetskog glasanja, ali onda uvedemo princip regionalnog izjašnjavanja i kažemo da određeni broj regija, 3 ili 4, imaju pravo veta u zastupničkom domu.
Prisutni su zahtjevi drugih opština poput Vareša za pripajanje Sarajevu ili Kraševa Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim bi se prema raspoloženju građana rado pripojio i Kiseljak. No dio ovih motiva leži u nacionalnom grupisanju koje nije dobro, kaže zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u federalnom parlamentu Mehmet Žilić.
Nacionalna regionalizacija neće nam nikako dobro donijeti, neće to ni Srbima donijeti dobro. I natjerat će i njih, a Karli Tarli u smislu ekonomske regionalizacije koja pripadnost ide jedna prava drugom. Na primjer, Krevač Šeković su uvijek pripadali Tuzli, Vlasenica je uvijek pripadala Tuzli, to je logično.
Trnka kaže kako se strane mogu dogovoriti, ali da se preustrojem otvara Pandorina kutija.
Upravo je to se potvrdilo nakon prvog formalnog zahtjeva u parlamentu federacije. To vjerojatno treba ugledati u kontekstu sa pozicijom hrvatskih političkih stranaka, koji inače kažu da su nezadovoljni sa situacijom u federaciji i gdje se ponovo oživljava priča o mogućem trećem entitetu.
Činjenica je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan trenutnim ustrojem za koji kažu da je sastavljen od entiteta dva naroda. Tim tragom postoje inicijative da se kantoni s hrvatskom većinom objedinje u jednu administrativnu cjelinu. Rješenje za Hrvate se u svakom slučaju mora naći, kaže zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Ivo Miro Jović.
Dva naroda imaju svoje entitete, nužno je za Hrvate tražiti neko rješenje. Međutim, ne znam je li to upravo na ovaj način pomjeranjem granica županija. Nemoguće je napraviti da teritorij bude ekskluzivan, ali da može se napraviti sa razumnim elementima u koje bi bio utkani nacionalni, ja sam siguran da to može.
Ljudska prava su najbitnija, tvrdi Čolak, ali problem je u nedostatku kriterija i interesima nacionalne elite.
To nije interes onima koji žive od ovoga sistema, a to su naše, nazovi, političke elite koje provode ratne politike. I oni samo gledaju etno-teritorijalni ustroj ove zemlje.
Tako se priča o preustroju Federacije Bosne i Hercegovine zapravo vrti oko priče o prvenstveno nacionalnom pitanju i uglavnom trećem entitetu, o ekonomskim, ljudskim, obrazovnim i svim drugim pravima onih koji su više od 100 kilometara daleko od svog administrativnog sjedišta, misli se samo u tom kontekstu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Iznos mita koji je posljednjih 10 godina plaćan hrvatskim političarima iznosi preko 4,5 miliona eura, priznala je njemačka kompanija Daimler. Bivši članovi Račanove vlade, u čijem mandatu je i potpisan ugovor o isporuci vatrogasnih vozila, negiraju da su primili mito i traže hitnu istragu. Daimler je inače ranije priznao da je mito davao i zvaničnicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Detalje ima Eni Zebić.
Hrvatska policija pokrenula je akciju nakon priznanja njemačke tvrtke Daimler da su neimenovanim hrvatskim političarima od 2002. do 2008. dali oko 4,7 milijuna eura mita. Za naš radio govori Ivana Modrić iz ravnateljstva policije.
Policija je primila zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za provođenje izvida u tom slučaju koji spominjete Daimler Chrysler. Ne možemo govoriti ništa dakle konkretnije koje radnje, koje mjere, o rezultatima će javnost biti pravovremeno obaviještena.
Nakon postignute nagodbe s američkim vlastima, Daimler je za sada priznao davanje mita u 2 od 22 države za koliko ih se sumnjiči, u Rusiji i u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je to bilo povodom ugovora iz 2003. o isporuci 210 Daimlerovih vatrogasnih vozila po cijeni od 85 milijuna eura. Isplate za neimenovane hrvatske vladine dužnosnike išle su preko tvrtke IM Metal iz Ozlja nedaleko Karlovca u visini od oko 3,02 milijuna eura, te preko offshore kompanija Biotop i MRC iz Delavera i Wyominga u visini od 1,6 milijuna eura. Ozaljska tvrtka IM Metal poznata je u hrvatskoj javnosti, ali i šire, kao renomirani proizvođač oružja koji već 20 godina posluje sa hrvatskom vladom. Vladajući HDZ na prve vijesti o podmićivanju temeljem ugovora što ga je potpisala Račanova vlada sa socijaldemokratskom većinom likovao. Međutim, novi podaci govore da je podmazivanje trajalo i u mandatima dviju Sanaderovih HDZ-ovih vlada. Bivši članovi Račanove vlade negiraju primanje bilo kakvog mita i traže hitnu istragu. Za naš radio govori potpisnik ugovora o kupoprodaji vatrogasnih vozila, tadašnji ministar gospodarstva Ljubo Jurčić.
Tiče samih ugovora, ja posebno tu ništa ne znam, budući da je hrvatska vlada donijela odluku da na temelju tih ugovora treba iskoristiti priliku i uspostaviti dugoročnu suradnju sa Daimlerom kao vodećom i velikom kompanijom u proizvodnji. Ja kao ministar gospodarstva sam bio zadužen da ugovor o dugoročnoj suradnji sa Daimlerom potpišem. i to je sve više manje što ja znam o tome.
Ovo nije dobra vijest, kaže Jurčić.
Ova informacija iz Amerike je vrlo ružna za hrvatsku državu jer se nalazi na popisu 22 zemlje koje su prihvatile korupciju, za hrvatsku vladu ondašnju koja je ta sklapala ugovore, za hrvatsku politiku, a pogotovo za nas koji smo potpisali te ugovore.
Za promptnu istragu i kažnjavanje korumpiranih založila se danas i premijerka Jadranka Kosor. Tadašnji ministar unutarnjih poslova Šime Lučin, u čiji resor je spadalo i vatrogastvo, kaže kako je razočaran vješću od Daimlerovom priznanju, jer još uvijek previše toga visi u zraku.
Ja sam ipak očekivao da ćemo nešto više doznat nakon ovog dogovora u Americi. Ali dobro, ostaje ova druga instanca u koju ja stvarno vjerujem, a to je državno odvjetništvo odnosno USKOK. Ja vjerujem da će oni se potruditi, obzirom da je to ipak velika priča, da ima i međunarodnu sad dimenziju, ne znam da li međunarodnom pravnom pomoću, da li je tragom novca, će utvrditi zapravo tko je dao mito, kome ga je dao, kad ga je dao i koliko. I da to definitivno se skine s dnevnog reda, jer ako se to ne napravi, ne znam, ljaga na mom imenu i mojih kolega će ostati stalno visit, a meni nikako nije u interesu da to tako ostane.
Od država u regiji koje se nalaze na Daimlerovom popisu zemalja čiji su političari podmazivani je i Srbija. U ozeljskoj tvrtki IM Metal, preko koje je išla većina podmićivanja, i dalje nitko od odgovornih nije dostupan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu raspisalo je potjernicu za Peterom Egnerom, koji je optužen da je, kao pripadnik Gestapoa u Beogradu od kraja 1941. do sredine 1942. godine, osiguravao odvođenje više grupa Jevreja u logor Staro Sajmište. Ovo je početak postupka za izručivanje Egnera Srbiji, Egnera koji živi u Sjedinjenim Državama s američkim državljanstvom. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Egner je osumnjičen za dela genocida i holokausta, odnosno za učešće u pogubljenju hiljada Jevreja, Roma i drugih civila na području Beograda u prvih godinu i po dana Drugog svjetskog rata. 88-godišnji Egner nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, čije državljanstvo posjeduje. Inicijativu za ubrzanje pravosudnog postupka protiv Egnera pokrenula je Skupština jevrejske opštine Beograd, čiji predstavnik Avram Izrael za Radio Slobodna Evropa govori o tome za koji period i zašto se Egner tereti.
Period za koji se on tereti je 6. decembar 1941. i 22. juni 1942. godine. Poznato je iz istorije da su u tom periodu izvršena racija i odvođenje žena i djece Jevreja iz Beograda pod stečajem policije na logoru u Starom Sajmištu. Prethodno je bilo rešeno jevrejsko pitanje u odnosu na muškarce u Beogradu.
Sagovornik našeg radija podsjeća da je u logoru Staro Sajmište stradalo 8.500 Jevreja.
Praktično jevrijski Beograd je nestao u roku 10.000 Jevreja koji je bio u 1941. godine početkom rata. 8.500 je nestao, najveće deo njih je skončao u logoru Staro Sajmište, odnosno na moslemski način, odvođen je u prvu evropsku dušegupku i najveći broj Jevreja umro na putu od Starog Sajmišta do Jajnaca gdje je i bilo sačište.
Osumnjičeni Egner se, kaže Avram Izrael, tereti i za dovođenje Jevreja muškaraca u Topovske šume na autokomandi, prvi logor koji su nacisti uspostavili u Beogradu, kroz koji je prošlo oko 5.000 ljudi. U ovaj logor su dovođeni Jevreji i Romi iz Beograda i Banata, odakle su odvođeni na streljanje u Kumodraž, na Bežaniju, u Jajince i na Staro Sajmište. Izrael otkriva da je arhivska dokumentacija duga 5.000 strana i da je od pravosudnih organa stigla informacija
da postoji veće broj dokumenta u kome je nađen potpis osumnjičenog Egnera, da se deca i žene Jevreje provodi iz logora na Starom Sajmištu do kamiona duše Gupke, čime se potvrđuje da je svjesno učestvovao u toj postrojnoj radi koja se dešavala na domak Beograda, tada je Staro Sajmište bilo još uvijek periferija. Mi ne zaboravljamo naše mrtve, postojamo naše žrtve i učinit ćemo sve što je potrebno da se Peter Egner u poznatom dobu privede pravdeno se obezbedi fer suđenje.
O tome podsjećamo izjavu dala i ministarka pravde Snežana Malović.
Učinit ćemo sve da se on nađe u našoj zemlji, da bude priveden pravdi, da mu se obezbedi pravično suđenje i da naravno kroz jedan dokazni postupak se otkrije i ustanovi istina.
O Egnerovi nacističkoj prošlosti u Beogradu govori i direktor izraelskog odjeljenja centra Simon Wiesenthal i autor poznate knjige Lovac na naciste Efraim Zurov.
served in the local Gestapo headquarters here.
On je bio pripadnik Gestapo u Beogradu i učestvovao je u odvođenju Jevreja u koncentracione logore, uključujući logor Staro Sajmište sa namjerom njihovog uništenja. To je glavni osnov za istragu koju su tvrdili Amerikanci. Mi smo u ovom slučaju pričali sa glavnim srpskim tužiocem za ratne zločine, gospodinom Vukčevićem, i ohrabrili Srbiju da zatraži ekstradiciju Egnara. Nadam se da će biti izručen, da će mu se suditi u Srbiji, da će biti osuđen i kažnjen.
Srbija će tražiti Egnerovo izručenje, ali koliko je verovatno da će ga Amerikanci lišiti svog državljanstva?
Amerikanci će ga vrlo rado izručiti, ali najpre moraju da mu oduzmu državljanstvo.
I koliko je verovatno da će to učiniti?
Verovatnoća je gotovo 100%.
Koliko godina zatvora po vama Egner zaslužuje ako bude osuđen u Srbiji?
Do svog smrtnog dana.
Kaže Efraim Zurov, direktor izraelskog odeljenja centra Simon Wiesenthal. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Srbija je usvajanjem rezolucije o Srebrenici napravila prvi korak ka suočavanju s ratnom prošlošću i svojom ulogom u najkrvavijoj epizodi rata u Bosni i Hercegovini, piše Daily Telegraph. Ta država, međutim, mora uhapsiti Ratka Mladića kako bi se još više približila članstvu u Evropskoj uniji, zaključuje list uz opasku da je razumljivo nezadovoljstvo Bošnjaka što masakr nije nazvan pravim imenom – genocid, priredio Predrag Tomović.
Ovih dana zvanični Beograd ne sanja o velikoj Srbiji, već o članstvu u Evropskoj uniji i kako sebi da olakša taj put, piše Daily Telegraph. Autor teksta Harry de Kvetvil kaže da je predsjednik Boris Tadić dobar čovjek, možda nedorečen u određenim političkim potezima, ali ne i neefikasan. Kao argument Kvetvil navodi činjenicu da odvajanje Kosova od Srbije pa potom proglašenje nezavisnosti nijesu pokrenuli nove rijeke krvi, kako su mnogi očekivali. Srbija je spremna za članstvo u Uniji, ali iz Brisela stižu glasovi da se dodatni zamah može očekivati jedino u slučaju da Ratko Mladić, jedan od idejnih tvoraca masakra u Srebrenici i glavni egzekutor, završi u Hagu. U Daily Telegraphu procjenjuju da su Mladiću zbog evropskih integracija Srbije dani na slobodi uveliko odbrojani. Za muslimane u Bosni, razumljivo, rezolucija nije dovoljna jer ona nudi izvinjenje, ali masakr ne naziva pravim imenom – genocid. Kvetvil, koji je bio u Srebrenici nakon masakra, konstatuje da je izvinjenje za genocid bilo neophodno unijeti u taj tekst, ali sa druge strane primjećuje da se ne mogu sporiti činjenice da je Srbija do sada uradila značajne stvari kako bi se suočila sa tom najkrvavijom epizodom iz ratne prošlosti. U Srebrenici je i danas u toku posao koji govori mnogo više od bilo kakvog izvinjenja Beograda. Tamo još iskopavaju tijela ubijenih u julu 95. godine. Do sada je ekshumirano 5600 tijela koja su identifikovana DNK analizom. Žrtvama su napokon vraćena njihova imena i prezimena, više nijesu samo brojevi, piše Daily Telegraph. Taj posao pokazuje da broj žrtava nije manje važan od poruke da se masakri poput Srebrničkog ne smiju ponoviti. To ide jedno uz drugo, piše Kvetvilu u svom tekstu. Kogod je posjetio Istorijski muzej Yad Vashem zna za napore da bude prikupljen svaki podatak o holokaustu, svaki detalj o svakoj žrtvi. To također pokazuje najvažniju stvar da sistemi koji pokušavaju da prikriju ili ospore zločin neminovno doživljavaju neuspjeh ili su predodređeni na to u godinama koje dolaze, zaključuje novinar Daily Telegrafa Harry de Kvetvil.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo.
Studio B, Beograd.
Antena M, Podgorica.
I 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Američki predsjednik Barack Obama uputio je apel svom kineskom kolegi Hu Jintao da dvije zemlje sarađuju na pitanjima nuklearnog spora s Iranom. Kina je posljednja stalna članica Savjeta sigurnosti UN-a koju Amerikanci trebaju pridobiti za nove sankcije protiv Irana. U telefonskom razgovoru s kineskim predsjednikom Obama je naglasio da je veoma važna zajednička saradnja kako bi se osiguralo da Iran poštuje svoje obaveze. Njegov kineski kolega je pozvao na zdrave i stabilne odnose. Razgovor lidera dvije svjetske sile uslijedio je kao rezultat sedmodnevnih napora da se među dvjema zemljama smire tenzije iz sporova oko Tibeta, Tajvana i trgovine. Početkom sedmice američki predsjednik je izjavio da želi nove sankcije Ujedinjenih naroda Iranu, i to za nekoliko sedmica. Kina, koja ima jake veze sa Iranom, u prošlosti se uvijek protivila uvođenju novih sankcija. U pokušaju da privole Kinu na novu seriju sankcija protiv Irana, američki zvaničnici su najavili kako je Peking navodno spreman na razgovore o tome. Bijela kuća je saopštila kako je to, citiram, jako važna etapa. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice objavila je u srijedu vijest da je Kina pristala na ozbiljne pregovore s drugim članovima Savjeta sigurnosti. Razgovori su navodno trebali biti održani na samitu o nuklearnoj sigurnosti sredinom aprila u Vašingtonu. Predsjednik misli da smo uspjeli ujediniti međunarodnu zajednicu i izvršiti pritisak na Iran, izjavio je portparol Bijele kuće Timothy Barton. Danas je međutim u glavnom kineskom gradu iranski pregovarač za nuklearna pitanja Said Jalili rekao da su se Kina i Iran saglasili kako sankcije, citiram, nisu efikasne. Jalili je nakon razgovora s kineskim zvaničnicima istakao da su se tokom njihovog susreta usaglasili da su sredstva poput sankcija izgubili svoju efikasnost. Zapadne zemlje vjeruju da je Iran aktivan u obogaćivanju urana, te da im je cilj proizvođenje atomske bombe. Teheran, međutim, uporno odgovara da je program u potpunosti namijenjen u civilne svrhe, prvenstveno za proizvodnju električne energije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kršćani od petka do ponedjeljka obilježavaju Uskrs. Ove godine su i katolički i pravoslavni pali na isti dan. U minutama što slijede, Novka Ilić priča o narodnim običajima uz ovaj vjerski praznik.
Na ovaj dan pre podne u porodici Užičanke Zorice Marković uvijek se boje uskršnja jaja, a sutradan priprema uskršnji ručak.
To radim obavezno pre podne, tako sam nasledila od svojih starijih. Prvo jaje boji se u crvenoj boji i smatra se čuvarom kuće. Čuva se godinu dana. Odvajanje tog jednog crvenog jajeta simbolizuje Isusovu krv. Prisustvom te Isusove krvi osjećamo prisustvo njegovo u našoj kući. Nekad se bojilo u prirodnim bojama, sa travama, maslačkom. Sada uzimam lukovina, obavezno, posle završetka bojenja jaja počinjem sa pripremama za nedeljni ručak. U subotu ili se mesi ili se vrše pripreme za sam dan Uskrsa. Na Uskrs ujutru nama doručak počinje sa jajima. Tad se kucamo.
Šarena jaja su na uskršnjoj trpezi u svakoj kući u Srbiji. Običaji za ovaj veliki pravoslavni praznik slični su, ali u svakoj porodici ima neka specifičnost. U porodici Užičanke Biljane Međedović ovako se obeležava Uskrs.
Slavlje Vaskrsa u našoj porodici se od vajkada s kolena na kolena prenosi. Počinje prvo postom. Petak se posti, a jaja se boje u petak pre podne. Jedno jaje koje treba da bude kuće pazitelj, na njemu stoji Hristos Vaskrse. I to jaje se prvo vadi kad se farba, onda porodični ručak na Vaskrs. Svakome se odredi po jaje, na svakom piše ime, za ručak se služi vino, jer do tog dana se i ne pije vino za vreme posta. Deca se raduju i šarenula jaja na stolu njih privlači. To je njihova radost i to velika radost njihova. Onda uzimaju ta jaja pa onda nose deci napolje pa se oni kucaju sa tom decom napolju.
Rada Kukajanac, učiteljica u penziji, dugogodišnji član ženske izvorne grupe Ribaševke iz Užica, kaže nema velike razlike u obeležavanju uskršnjih praznika u Srbiji, nekada i sada.
Mi smo najviše bojili u lukovini i znali smo i u koprivi da bojimo. Kasnije kad su deca stigla, onda smo počeli da im šaramo ta jaja, da je bilo to radosnije, za decu je to nešto radosno, na kraju radosno i za nas matore, a nekmo li za decu. Na Uskrs počinje se sa tucanjem jaja. I obično deca čije je najčvršće jaje, ono ako razbije ono susednome mora da mu da to jaje. I onda se svak bori da bude mu što čvršće jaje. A već drugi dan Obično se ili odlazi u familiju ili ti familija dolazi sa decom da se dele jaja, deca biraju koje je šarenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ekonomska kriza je, kaže naša Ankica Barbir Mladinović, ofarbala i Uskrs u Hrvatskoj. Korupcija, nezaposlenost i hapšenja čak i visokih dužnosnika dominirajuće su teme tokom cijele velike sedmice.
Uoči uskršnjeg vikenda na zagrebačkim tržnicama poprilična gužva.
Prava jaja su vam od guske, od patke i od kokoši. To je ko suvenir. Imate posavski ves, imate šestinski ves, imate sve motive.
Ima i rezani šunki, ima šunki bez kosti, ima šunke sa kožom, bez kože, kuhane, suhe. Kupuju, više naručuju, ali sutra čekaju zadnji dan, sutra, prek sutra.
Znate kad mi već dugo radimo pisanice, prije su više kupovali, a sad si bar kupi jedno, dve, tri i tako. Puno manje se kupuje, puno manje.
A ipak kupuju. Bar se za Uskrs priušte, kaj si mogu priuštiti. Da. Ne bo ništa falilo na stolu.
Štedimo ove dane, a ono što je mi stari poštujemo običaje. Ko ima, kako se duboki džep, ona ima. Ko ima plitki džep, nema ništa. Ali ipak malo, ko ima dječicu i to mora se malo, da se ipak osjeti Uskrs.
Sindikati su izračunali da bi ove godine za imalo bolji uskrsni stol trebalo najmanje 1000 kuna, oko 150 eura, no većina će, kaže Ana Knežević, čelnica najveće sindikalne središnjice, jedva skupiti za onu minimalnu sindikalnu uskršnju košaricu od 500 kuna.
Ove godine uskrsnicu će dobiti manje od 300 tisuća zaposlenih u Hrvatskoj, jer se išlo na smanjivanje ostalih prava, pa čak su i plaće umanjene da bi se sačuvala radna mjesta, jer smo evo dogurali do rekordne brojke nezaposlenih koja će se uskoro približiti 320 tisuća. Porastao i broj korisnika javnih kuhinja. Pretprošle godine ih je bilo 4800, a 2009. ih je 5649. Dakle, to su ljudi koji će i za Uskrs stati u red u javne kuhinje da bi taj dan imali kakav takav obrok.
S nekima smo i sami razgovarali pred zagrebačkom pučkom kuhinjom u Branimirovoj ulici.
Je, ljudi su ostali bez posla, pa tak sam ja 92. ostala bez posla, pa i makar idem u pučku kuhinju, nemam dosta. Moja mirovina je mala, 1200 kuna imam neki kredit, ovo ono i...
Kaže da joj ovo neće biti prvi Uskrs u pučkoj kuhinji i da se prestala zbog toga stidjeti.
Pitala sam jel će biti šunkica, veli da hoće, pa onda valjda hoće.
Neki će, kao i donedavni potpredsjednik vlade Damir Polančec, Uskrs provesti u zatvoru. Osumnjičen i uhićen ovog tjedna za zlouporabu položaja u aferi Podravka i prodaji INE. Jutarnji list umjesto izleta za Uskrs objavljuje ironičan priručnik za uhićene s 10 osnovnih pravila za, kako kaže, uspješne menadžere hrvatskog tipa. Da imaju stalno spremnu torbu, da brišu poruke s mobitela i svaku večer naviju budilicu 20 minuta ranije kako bi imali vremena za osobnu higijenu kad im ujutro pozvoni policija. Izračunali su da trenutno Hrvatsku trese 13 velikih korupcijskih afera, 159 optuženih je u pritvoru ili na slobodi čeka suđenje. Dobro su ofarbali državu, komentiraju u uskršnjem stilu otpušteni i ogorčeni radnici pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Treba njih sve zaturiti. Doći će i Sanader i svi po redu. Oni su nas i dotirali na to. Pokrali sve što su mogli i niko nije kriv. Onda smo mi koji ne radimo, mi smo krivi za to.
Da, oni koji ne rade će farbati jaja, definitivno, za one koji jedu šunku.
Tračak svjetlosti u crnu preduskršnju atmosferu nudi prvi čovjek Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić, autor uspješnog projekta financiranja i izgradnje hrvatskih autocesta. Čačić ovaj put predlaže vladi 4 strateške razvojne poluge, a to su turizam, energetika, željeznice i okoliš.
Hrvatska je pala ispod površine vode i mi moramo dobiti infuziju.
Brioni, LNG terminal, Družba Adria, hidroenergija, željeznički koridor 10 od Europe do Orijenta, pruga od Budimpešte do Rijeke, samo su neki od jučer javno predstavljenih Čačićevih projekata za koje tvrdi da su atraktivni stranim investitorima i brzo mogu vratiti novac.
To vam znači da bi mi na godišnjoj razini do 2015. 3 puta više imali u kapitalnim investicijama koje garantiraju povrat kapitala nego što imamo danas.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Europa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako će na opštinskim izborima u Crnoj Gori glavna tema biti lokalna pitanja. Ali, poručuju iz opozicije,
no svakako će se morati razgovarati i o ukupnom političkom, ekonomskom i društvenom ambijentu na državnom nivou.
Za članom Bosansko-Hercegovačkog parlamenta Nikom Lozančićem raspisana potjernica, jer je paralelno uzimao i platu i penziju.
Nikola Slado je pomoćnik ministra pravde, potvrdio je za naš radio kako Lozančić može strahovati samo ukoliko Hrvatska zatraži od Bosne i Hercegovine preuzimanje krivičnog postupka.
Iako Srbija ima zakon o dokidanju dvojnih funkcija, Dragan Marković Palma kaže kako on i dalje može biti i poslanik i predsjednik opštine.
Ima mišljenje ministarstva pravde, a to što agencija o sukobu interesa dala svoje mišljenje, što to nije mišljenje agencije, nego mišljenje jednog člana agencije.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je sutkinji Zagrebačkog opštinskog kaznenog suda poslao dva opširna pisma u kojima ljutito objašnjava zbog čega se ne želi odazivati na sudske pozive, zastupniku parlamentarne skupštine u Bosni i Hercegovini Niki Lozančiću vijeće tog suda odredilo je pritvor i za njim raspisalo potjernicu. Opštinsko državno odvjetništvo u Zagrebu Lozančića tereti da je nezakonito primio više od 120.000 konvertibilnih maraka na ime vojne mirovine, iako je to pravo izgubio nakon što je postao bosansko-hercegovački parlamentarac. Tina Jelin.
U federalnoj upravi policije potjernice još uvijek nisu dobili. Prema uobičajenoj proceduri, kada ga bosansko-hercegovačka policija temelje međunarodne potjernice uhapsi, Nikola Lozančić će biti sproveden sucu koji će ga morati pustiti na slobodu, jer Lozančić ima dvojno državljanstvo. Čamil Kreso, šef kabineta federalne uprave policije.
Kvalorci će se po njega odvesti u državni sud, državni sudija za prethodni postupak će konstatovati da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i čovjek slobodan.
Nikola Lozančić je 3. maja 1999. godine kao vojni osiguranik stekao pravo na invalidsku penziju Republike Hrvatske od 5.250 kuna mjesečno, što je oko 1.400 maraka. Nakon što je postao zastupnik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, stekao je osiguranje i po zakonu izgubio pravo na isplatu penzije. U optužnici se tereti da je znao da o toj promjeni mora obavijestiti nadležne institucije u Hrvatskoj, što nije učinio, te je nezakonito primio više od 120.000 konvertibilnih maraka. Filip Dujmović, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Korisnik mirovine ne može biti osiguranik, odnosno ne može primati plaću i ostvarivati prava, odnosno i dobivati mirovinu. Generalno ne, u slučaju da do toga dođe, onda se radi o nepripadnoj isplati i onda ide to zakonskim putem.
Iako je sudski proces te krenuo, Lozančićeva penzija iz Hrvatske je zamrznuta, jer su za zavod dovoljni dokazi koji su im predočili nosioci osiguranja u Bosni i Hercegovini. Dok Lozančić u pismu općinskom sudu upozorava da prisilno dovođenje u Hrvatsku u njegovom slučaju ne bi bilo primjereno, te da mu se sud treba obraćati diplomatskom poštom, jer je parlamentarac Šefik Džaferović, član Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pojašnjava kada se može pozivati na diplomatski imunitet.
Parlamentarci imaju imunitet samo za radnju koja je učinjena u okviru njihove dužnosti, dakle sve drugo je izvan imunitet.
Obzirom da Lozančić pored Hrvatskog posjeduje i bosansko-hercegovačko državljanstvo, optužnica u Republici Hrvatskoj ne bi ga trebala previše zabrinjavati, jer nijedna od dvije države ne izručuje svoje državljane. Iako se prema Hrvatskom krivičnom zakonu može suditi u odsustvu, zadnji sporazum koji je potpisan između dvije zemlje o služenju kazne ne priznaje presude u slučaju suđenja u odsustvu. Nikola Slado je pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine, kaže za naš radio kako Lozančić može strahovati samo ukoliko Hrvatska zatraži od Bosne i Hercegovine preuzimanje krivičnog postupka.
Dakle, kad jedna država ne može izručiti lice drugoj državi, zatraži preuzimanje krivičnog gonjenja. I procedura je isto kao da kod sebe vodi postupak.
Kao parlamentarac u Bosni i Hercegovini, Lozančić prima mjesečnu plaću od oko 5.000 konvertibilnih maraka. Sa mjesečnim paušalom te sa radom u komisijama, ta cifra iz izađe i na 7000. Iako Lozančić u svom pismu sudu u Zagrebu navodi kako nije imao dan radnog staža u Hrvatskoj, to da i kako se ne smatra krivim. Više od 5000 kuna mjesečno iz Republike Hrvatske, Lozančić je shvatio, kako navodi u pismu, kao jedan oblik skrbi i ljubavi prema bosansko-hercegovačkim Hrvatima koji su smislile i realizirale hrvatske vlasti. U HDZ-u Bosne i Hercegovine ponašanje Nike Lozančića, ali i početak sudskog procesa nisu željeli komentarisati, dok je Lozančić i dalje nedostupan za medije. To previše ne čudi Antu Čolaka, zastupnika u parlamentu i člana Hrvatske seljačke stranke, koji za naš radio kaže:
ove vladajuće stranke, njima ništa drugo ne treba nego samo traže adrese gdje se još šta može uzeti. Bosna i Hercegovina, hrvatska mirovina, bila to pay shuttle neki, to su nezasiti prohtjevi takvi ljudi.
Ovdašnjoj javnosti, osim kao dopredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, Nikola Lozančić poznat je i kao najglasniji zagovornik povećanja plate zastupnicima za 100%. Pravdajući svoj zahtjev u zemlji gdje je prosječna penzija oko 400 konvertibilnih maraka, Lozančić se tada upitao zašto zastupnike niko ne pita imaju li novca za kravatu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac podnio je ostavku na tu funkciju i funkciju predsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Nakon što je bio ministar 9 godina, otišao je bez obrazloženja, izuzev što je naglasio da su u pitanju principijelni razlozi. Sve to ostavilo mjesto spekulacijama da li je odstupio zbog boljih političkih ponuda ili zbog toga što se nije pokorio stranačkom diktatu. Zastupnici njegove stranke u parlamentu su, naime, po nalogu predsjednika te stranke Harisa Silajžića, oborili zakon čiji je Grahovac bio zagovornik. Detalje ima Žana Kovačević.
Ministar kulture i sporta u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Gavrilo Grahovac podnio je ostavku na objave funkcije, kako je saopštio, iz principijelnih razloga. Poslanici njegove stranke u parlamentu nisu podržali zakon o platama i naknadama u federaciji. Kako nezvanično saznajemo, ministar Grahovac bio je uvrijeđen jer nije pozvan na sastanak u Stranci za Bosnu i Hercegovinu kada su uvođene intenzivne konsultacije dijela poslanika sa stranačkim šefom Harisom Silajdžićem. U stranci, koja još uvijek nije raspravljala ostavci ministra Grahovca, tvrde drugačije. Damir Arnaut, savjetnik predsjednika stranke Harisa Silajdžića, o razlozima ostavke ministra Grahovca kaže:
to uopće ne stoji u pismu koje je gospodin Grahovac dostavio. Naprotiv, u pismu stoji dakle da je ta ostavka zbog, kako je naveo, enormne razlike u platama između poslanika i ministara i da takva razlika nije prikladna s obzirom na različit nivo posla i obaveza koji poslanici s jedne, a ministri s druge strane imaju.
Predsjednik vlade Federacije Mustafa Mujezinović izjavio je za naš program da ostavku ministra Grahovca još uvijek nije dobio i da je zbog toga ne može komentarisati. Premijer međutim dodaje da je predloženi zakon o platama upravo trebao izjednačiti primanje izabranih i imenovanih zvaničnika te zaposlenih u državnim preduzećima. Analitičari vjeruju da razloze za ostavku ministra Grahovca mogu biti višestruki, od onih lične prirode do otpora stranačkom diktatu. Međutim, ne treba isključiti mogućnost da je ovo samo još jedan u nizu gafova Stranke za Bosnu i Hercegovinu u predizborno vrijeme i pokušaj da izbjegne odgovornost zbog neuspjeha federalne vlade, ističe analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adis Arapović.
Iskustvo u prethodnim izbornim ciklusu nas je naučilo da stranke imaju taj mehanizam da nekoliko mjeseci pred izbore svjesno destabiliziraju vlade u kojima se nalaze, ne bi napravili otklon od loših rezultata upravo tih vlada u kojima su učestvovali po 3 ili više godina. Bilo bi definitivno loše da nakon mjesec dana zaključimo da je to u stvari bio jedan taktički proces stranke za BiH, da se na taj način izvuče ispod kišobrana odgovornosti neuspješne federalne vlade. Dakle, ne ulazeći u kalkulacije šta su njegovi lični razlozi, ona partija koja njega delegirala u vladu mora podnijeti sve posljedice ove ostavke i posljedice koje mogle proizići u destabilizaciji vlade ukoliko se brzo ne napravi rokada, odnosno ukoliko se ne imenuje novi ministar.
Arapović dodaje da vlada federacije već mjesecima radi i bez ministra okoliša i da bi njen rad u narednom periodu bez 2 ministra mogao biti doveden u pitanje.
I zaista se postavlja pitanje kredibiliteta takve vlade i na kraju krajeva kredibiliteta koalicije koja je tu vladu formirala i koja će sutra izaći na izbore tražiti nove glasove. Dakle, sve zajedno je vrlo složena situacija i primarno Stranka za BiH bi trebala podnijeti odgovornost za ovakav potez.
Profesor Mostarskog univerziteta Slavo Kukić kaže da nije novost da političke stranke funkcionišu po nalozima lidera i da ukoliko neko neće da sluša, vrata su mu otvorena. U slučaju Gavrila Grahovca, međutim, vjeruje da su presudile povoljnije političke ponude.
Ministar Grahovac je jedan od ministara s najdužim stažom u Bosni i Hercegovini, s najdužim stažom, i činjenica da se on odluči na takvu jednu iznenadnu ostavku zbog samo jednog zakona po sebi je intrigantna. Neće me iznenaditi ako gospodin Grahovac se za recimo mjesec ili dva nađe u nekim drugim političkim kombinacijama i da su one pomogle ministru Grahovcu da napusti jedan brod koji tone i da se popne na drugi brod koji, da tako kažem, izlazi na relativno sigurnu pučinu.
Nije međutim nikakva tajna da visoke političke, pa tako i državne entitetske funkcije u Bosni i Hercegovini dobijaju upravo politički podobni i stranački poslušni i odani pojedinci. Dobro plaćena funkcija najčešće podrazumijeva i lojalnost šefu stranke, po čijem nalogu manje ili više sve funkcioniše. Slobodan Popović, koji je zbog sukoba sa šefom svoje stranke izgubio mjesto potpredsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, ističe da se na taj način nanosi šteta i društvu i državi.
To u stvari pokazuje koliko smo mi demokratsko društvo i koliko imamo demokratski organizovane političke partije. Ne mogu nedemokratske političke partije koje funkcionišu kao društvo jednog lica u kojoj postoji vrhovni autoritet koji o svemu odlučuje, koji se sve pita, koji je najpametniji, koji je najvažniji i koga kad ne slušate onda imate problem. Dakle, takve partije kad dođu na vlast, a sve su u principu takve, onda ne mogu izgraditi demokratske odnose u društvu. Jer oni preslikavaju odnose iz partije na odnose u društvu, jer ne mogu drugčije funkcionisan. Dakle, prvi uslov koji danas Bosna i Hercegovina mora da postigne, to je da mora imati na vlast političke partije koje su u stanju zarad izgradnje demokratskih odnosa u društvu, prvo demokraciju za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hiljadu i 500 srbijanskih dužnosnika zatražilo je od Agencije za borbu protiv korupcije mišljenje mogu li obavljati više funkcija. Od 1. aprila ove godine, naime, počela je primjena kaznenih mjera za one koji vrše dvije funkcije. Hoće li vlasti u Srbiji uspjeti u svojoj namjeri da zaustave primanja po dvije i više plata, čućete od Radovana Borovića.
Funkcioneri u Srbiji koji obavljaju više javnih funkcija bez ikakvih zakonskih posljedica mogu da ignorišu odluku Agencije za borbu protiv korupcije jer se očigledno ni nakon 1. aprila nisu odrekli svojih fotelja. Jasan stav agencije je da predsjednici opština ne mogu biti poslanici, a da li gradonačelnici Jagodine i Kragujevca Dragan Marković Palma i Veroljub Stevanović napuštaju parlament ili gradsku upravu još uvijek se ne zna. Dragan Marković Palma je, kaže, dobio tumačenje Ministarstva pravde u kome piše da može da obavlja obe funkcije do okončanja mandata.
Ima mišljenje Ministarstva pravde, a to što agencija o sukobu interesa dala svoje mišljenje, odnosno to nije mišljenje agencije, nego mišljenje jednog člana agencije. Agencija tek će doneti odluku da mogu jedno lice da može da ima više funkcije.
Iz Agencije za borbu protiv korupcije navode da će se naknadno odrediti prema tumačenju izvršne vlasti, ali da se zakon mora poštovati, kaže Čedomir Čupić, predsjednik odbora.
Nikome ne možemo mi narediti da ne da mišljenje, ali to mišljenje ostaje samo mišljenje, ali ne i ono što je pozivanje na zakon ili što je sprovođenje zakona. Znači, nijedno ministarstvo nije nadležno kada je u pitanju sukob interesa, zato je doneti zakon.
Od 1. aprila prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa niko ne bi smeo da ima dve funkcije, piše decidno u zakonu. Dragan Marković.
Za mene je Ministarstvo pravde institucija koju ja moram da poštujem. Zamislite ja da ne poštujem sada odluku Ministarstva pravde. Jeste to kao pravni akt nema neku težinu, ali mnogo stručnih ljudi ima u Ministarstvu pravde nego u Agenciji o sukobu interesa, tako?
Razdvojene funkcije omogućavaju da sve što političari rade bude vidljivo i jasno, samim tim će biti rasterećeniji, kaže Čedomir Čupić.
Zakon će se primjenjivati jednako prema svima, nikakve selekcije neće biti. Druga je stvar šta će biti u slučaju da oni to ne prihvate. Onda postoji, jel tako, procedura koja je vezana prvo s aspekta zakona, oni već jednu funkciju nemaju, a ako je obavljaju, onda će biti prijava, ta onda prijava ide svojim tokovima, postoje drugi državni organi koji to treba da razreše, pa čak i institucije u kojima se oni nalaze.
Republički parlament je mesto gde je pojavljivanjem Dragan Marković Palma ostvaruje drugu javnu funkciju. Sve se izgleda svelo na čekanje mišljenja ovoga puta odbora, a odluke nigde osim u zakonu. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Tamo stoji da u roku od 15 dana poslanik treba da dobije odgovor, ako ga ne dobije, onda se smatra da nema sukoba interesa, ali ja zaista ne znam da li su ti poslanici dobili odgovor i u kakvoj su komunikaciji sa odborom.
Arbitražno mišljenje Ministarstva pravde izgleda da je postalo meritum odluci da dvojne funkcije mogu da do kraja mandata zadrže samo oni koji su birani pre donošenja zakona, što Dragan Marković Palma izgleda dobro razume.
Da vidimo šta će, kako će konačno odluku donese. Ja ću da ispoštujem, ako to zakon traži da podnesem ostavku na neku od funkcija, podneću ostavku na funkciju narodnog poslanika. Ako bude definitivno, to zakon traži od mene.
Ipak izgleda da razne komisije, poverenici, institucije sa vlastima vode bezuspešnu bitku za poštovanje zakona. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
To mišljenje Ministarstva pravde potvrđuje da ova obaveza funkcionera da se opredele za jednu javnu funkciju postoji. Znači, nije to mišljenje, makar prema onome kako je citirano u medijima, to mišljenje ne daje odobrenje da se vrše paralelno dve javne funkcije, ono samo konstatuje da nije predviđena sankcija za one koji to ne učine. Obaveza i dalje postoji u svakom slučaju.
Očigledno je da se zeleno svetlo za vršenje bilo kakve javne funkcije još uvek nalazi u političkim centrima. Zakoni su izgleda postali mera ličnog vrednostnog sistema koji se primenjuje u zavisnosti od političke potrebe ili ličnog interesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodni monetarni fond upozorio je da svijetu zbog prezaduženosti nekih država prijeti nova fiskalna kriza. Analitičari u Crnoj Gori kažu da ni ta zemlja nije imuna na opasnost, ali da pokazatelji govore kako situacija ipak nije dramatična. Opasno će biti ukoliko se država bude zaduživala za finansiranje potrošnje, kaže Esad Krcić.
Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan je nedavno upozorio da ukoliko se vlade ne pozabave alarmantnim rastom zaduženja javnih financija svijetu, prijeti nov oblik ekonomske krize, fiskalna kriza. Čelnik MMF-a je rekao da svijet mora da rješava nedostatke financijskih sistema koji su do sada posticali enormno zaduživanje, a ne štednju, te da bi za povratak povjerenja države trebalo da obznane svoje strategije konsolidacije javnih financija koje bi trebalo odmah da počnu da sprovode. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da i Crnogori prijeti opasnost fiskalne krize.
Ta opasnost je latentno prisutna čak i onda kada ne postoji kriza, budući da smo mi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji, gledajući pad društvenog bruto proizvoda i pada ukupne ekonomske aktivnosti, to se direktno odražava na slabije financije, odnosno na slabije punjenje budžeta, slabiji rejting ili mogućnost zemlje da servisira svoje javne financije.
Svi naši fiskalni pokazatelji, prije svega deficit i javni dug, su dosta dobri, tako da na kratak i srednji rok ne očekujemo da može doći do problematične fiskalne situacije, rekao je za naš radio pomoćnik ministra financija za budžet Nemanja Pavličić, koji dodaje da nijedna zemlja nije imuna na krize, ali da budžetski deficit u godini pada od svega 3% BDP-a i zaduženost zemlje od 40%, govore da Crna Gora može da se izbori sa ovom krizom.
Crna Gora već djeluje, ja se nadam da smo mi već dosta toga uradili da našu fiskalnu poziciju činimo održivim, da dug i deficit držimo pod kontrolom i ove godine će to biti isto, mislim oko 3% deficit, 3,5% deficit da podsjetim, to je u okviru mastriškog kriterijuma, a na druge pojave nema šanse, ne možemo pitati.
Šef stručnog tima opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da je zaduživanje samo po sebi značajan parametar koji će za Crnu Goru postati problematičan ukoliko se država bude zaduživala za finansiranje potrošnje.
Ukoliko se zadužimo za finansiranje tekuće javne potrošnje, ta će sredstva biti potrošena, neizvjesno je kada ćemo mi ostvariti suficit da vratimo ta sredstva koja ćemo vjerojatno poput Makedonije dobiti pod prilično visokim kamatnim stopama koji idu i od 8 do 10%.
Osim mogućnosti da sama zapadne u fiskalnu krizu, Crna Gora bi mogla trpjeti indirektne posljedice fiskalne krize u drugim državama, prije svega u regionu i eventualno drugih značajnih partnera. Pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić.
Svako preveliko zaduživanje dovešće direktno ili indirektno do problema i našeg samog problema. Posebno jer Crna Gora po prvi put treba da izađe na tržište euro obveznica, nova zemlja bez kreditne historije, tako da će investitori svaku negativnu informaciju o fiskalnoj poziciji bilo koje zemlje u regionu, to će i uticati na naše trošak zaduživanja.
Najnovije informacije govore da je kreditna agencija Standard & Poor's snizila dugoročni suvereni kreditni rejting Crne Gore sa BB+ na BB zbog, kako kažu, ranjivosti ekonomije, pritiska bankarskog sistema i umanjenog kvaliteta državne imovine. Iz agencije je saopšteno da je vlada suočena sa problemima koji su posljedica recesije i prognozama da će domaći bruto proizvod nakon prošlogodišnjeg pada od 6,7 ove godine biti smanjen za 2,5%. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže da bi fiskalna kriza koja bi zahvatila druge države regiona izazvala veoma loše posljedice po Crnu Goru, koja namjerava da se dodatno zadužuje na međunarodnom tržištu kapitala ili kod MMF-a.
Crna Gora želi da sklopi aranžmane ili na tržištu kapitala ili sa Međunarodnim monetarnim fondom u dijelu obezbeđivanja dodatnih sredstava za servisiranje svoje potrošnje i iskazuje da ima takvih problema. Tako da bi nešto tako u ovoj situaciji bilo izuzetno ograničavajuća okolnost.
Nova forma ekonomske krize bi se osim kroz financije odrazila i na stratešku privrednu granu Crne Gore. Financijski stručnjak Pokreta za promjene Zarija Pejović.
Vjerovatno bi se to odrazilo na crnogorski turizam, prije svega mislim tu na turiste koji dolazi sa područja Srbije, sa Bosne i Hercegovine, Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je riječ o lokalnim izborima u 14 crnogorskih opština, glasanje 23. maja po svom značaju prevazilazi lokalne okvire, pošto će prvi put ujedinjena opozicija pokušati da eventualnom pobjedom, prije svega u glavnom gradu Podgorici, delegitimira državnu vlast. Da li će zbog toga, kako od opozicionih stranaka, tako i od vladajuće koalicije u izbornoj kampanji više biti forsirane opšte teme od lokalnih, pitanje je na koje je od izbornih aktera odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Lokalni izbori u isti dan u 14 opština, što je otprilike 4/5 stanovništva Crne Gore, svakako nadilaze lokalni značaj i imaće i onu univerzalnu izbornu poruku. Svaka naša riječ, svako naše obećanje će se mjeriti sa posebnom pažnjom. Biće strašno značajna, jaka, vjerovatno žustra kampanja u velikim gradovima u Crnoj Gori.
Ove riječi Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije možda najbolje ilustruju atmosferu uoči početka kampanje za opštinske izbore u Crnoj Gori. Objedinjena opozicija i vladajuća koalicija, svjesni značaja predstojećih izbora, lomit će koplja oko opštinskih problema, ali će međusobne slabosti i prednosti tražiti i u velikim temama. To u Demokratskoj partiji socijalista ne spore, ali naglašavaju da će im u fokusu ipak biti lokalna pitanja. Rajko Kovačević.
Dakle, težište naših razgovora sa građanima u svim sredinama će biti lokalne teme, lokalni problemi i razmjena mišljenja o načinu za njihovo prevazilaženje. No svakako će se morati razgovarati i o ukupnom političkom, ekonomskom i društvenom ambijentu na državnom nivou, jer je stabilnost na tom nivou jedan od važnih preduslova za planiranje i uspješnu realizaciju mnogih projekata koji moraju biti potpomognuti sa državnog nivoa.
I Boris Labanović iz Socijaldemokratske partije ističe da će im težište kampanje, bilo da na izbore izađu sami ili sa DPS-om, biti problemi građana na lokalnom nivou.
Dakle, da su to isključivo lokalne teme, da su to bolje pokušamo stručnije obrađene te naše predizborne ponude i politike, da ukažemo dakle, na ono što bi mi radili drugačije, što bi radili bolje, što bi se moglo tako raditi i što bi bilo od interesa za ljude i njihov život u tim sredinama.
U opoziciji također poručuju kako će prije svega insistirati na poboljšanju situacije u opštinama. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Jer se mora popraviti katastrofalno stanje u opštinama, raditi na decentralizaciji vlasti, pitanjima ravnomjernog razvoja i prije svega poslovanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
I dok i predstavnici vlasti i opozicije tvrde kako će im lokalni interes birača biti na prvom mjestu, poprište borbe po svojoj prilici bit će izmješteno na teren gdje se žešće zadaju politički udarci. Tako vladajuće partije od opozicije očekuju forsiranje priče o lošoj ekonomskoj situaciji, organizovanom kriminalu i korupciji, dok opozicija smatra da će vlast pribjeći omiljenim temama kao što je poštovanje državnih simbola ili uspjesi u evropskim integracijama. Goran Danilović zato od DPS-a i SDP-a očekuje negativnu kampanju.
Na kampanju protiv udružene opozicije. Ne vjerujem da će im to donijeti nekakav kvalitet, niti dobar rezultat. Morat će konačno da govore vrlo precizno i vrlo jasno, građani će to od njih očekivati.
Slično misli i Vasilije Lalošević, koji vladajuće partije upozorava kako opozicija neće nasjesti na opšte teme.
Prije svega mislim na identitetska pitanja i sve ono što je do sada dijelilo Crnu Goru. Mi u SNP-u se nećemo upecati na u tu udicu, jer ova zemlja zaslužuje da bude stabilna, odgovorna i prosperitetna i da bude zemlja koja će nuditi mogućnosti, a ne zemlja koja nema rješenja.
Rajko Kovačević pak za opoziciju ocjenjuje.
Mislim da će oni svoju kampanju nastaviti u dosadašnjem prepoznatljivom stilu opšte negacije da u Crnoj Gori bilo šta valja i da će ih, ponavljam, u naponu te priče građani kazniti sa još jednim izbornim porazom. Mislim da će vrlo malo prezentirati konkretne lokalne probleme i rješenja za njih, jer će na tom polju, a to su dokazali u većini opština gdje su vršili ranije vlast, veoma loše snalaze.
Do pregrijavanja političke atmosfere očigledno najlakše će doći pokretanjem pitanja koji nemaju mnogo veze sa opštinskim izborima. No Boris Labanović ipak smatra kako će strasti oko velikih tema vremenom splasnuti.
Tvrdim da će, kad već počnu konkretnije stvari da se građanima predočavaju i da se s njima kontaktira u direktnom ravni, neće im se moći pričati samo o ovim opšte crnogorskim temama i dilemama, nego će se morati pozabaviti svi, opozicija i pozicija, naravno, sa onim što građane na tom nivou direktnije interesuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Krajem maja Srbija organizira izbore u većinskim srpskim opštinama na Kosovu. Da li to može poremetiti planove koje su za sjever te države napravili međunarodni kosovski zvaničnici? Pitanje je za Gzima Badžakua.
Jedni smatraju da je to proces koji je bio utvrđen mnogo pre nego što je obznanjena strategija za sever Kosova, dok drugi ističu da je to istovremeno i negativan odgovor obdašnjih Srba na strategiju koja predviđa izbore za novu opštinu Severna Mitrovica i opštine Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Milan Ivanović iz Srpskog nacionalnog veća Severa Kosova kaže da će izbori koje organizuju vlasti u Srbiji na Severu Mitrovice biti još jedan argument suprotstavljanja strategiji za integraciju Severa u institucije Kosova.
Izbori koji su zakazani za maj pokazat će da je strategija Fejta i Tačija o integraciji Severa odbačena od ogromne većine ne samo Srba, već i pripadnika nealbanskih etničkih zajednica.
Drugačije misli Dragiša Krstović, koji kaže da izbori koji organizuju srpske vlasti ni na koji način nisu protiv odgovor na strategiju o Severu. Prema njemu, izbori od 30. maja su nastavak izbornog procesa koji je započet pred dve godine.
Ja mislim da nije to. To je deo onog izbornog procesa koji se dogodio 11. maja 2008. godine. Tada su organizovani izbori u Srbiji i parlamentarni i lokalni.
Krstović ističe da je vlada Srbije na osnovu zakona uvela privremene mere za opštinu Mitrovica, što je imalo za posljedicu rasformiranje skupštine opštine Mitrovica. Međunarodna civilna kancelarija ocenio, kako je rekao njen šef Peter Fejt, nelegalne izbore koje planiraju da održe srpske vlasti na severu Kosova. Ivanović pak ističe da su nelegalni izbori koje planiraju da organizuju vlada Kosova i Međunarodna civilna kancelarija. Srpski izbori prema njemu ne trebaju da posluže za povećanje tenzija u tom delu Kosova. Krstović misli da održavanje srpskih izbora na severu može imati političke posljedice.
U svakom slučaju imaće neke političke posljedice koje će biti vrlo interesantne, kakve zaista ne mogu da predvidim, ali bit će da će te institucije biti proglašene za paralelne, neće biti priznate od nekoga ko vrši monitoring.
Očekuje se da Međunarodna civilna kancelarija i institucije Kosova kao i do sada ne ometaju održavanje izbora koje organizuju vlasti iz Beograda na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.